Aprīļa pēdējā dienā Latvijas Olimpiskās vienības vadītājas pienākumus uzņemsies ilgadējā galvenā ārste Līga Cīrule, tā ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja. Līdz šim Olimpiskās vienības vadītāja pienākumus pildīja Einars Fogelis, kuru pirms nepilnām trim nedēļām pārvēlēja Latvijas Sporta federāciju padomes prezidenta amatā. Fogelis publiski solīja, ka pārvēlēšanas gadījumā atstās Latvijas Olimpiskās vienības vadītāja krēslu. Par gaidāmo pienākumu maiņu stāsta Līga Cīrule.
Palieku kā daktere, un tas bija arī mans pirmais jautājums, kad man piedāvāja šo amatu, vai es to varēšu darīt. Mēģinām paplašināt savu palīdzības loku ar kaut kādiem citiem veidiem, paplašināt psihologu skaitu. Mēģināsim piedāvāt arī trenerus kaut kādus palīdzēt. Fiziskās sagatavotības un nu, nekas tāds ļoti būtisks. Nav. Mēs darām to pašu darbu, ko līdz šim tie neolimpiskie tikai 10 sportisti ir. Un līdz šim arī pat ar visiem vēl nav noslēgta līguma. Viņi nemaz tā ļoti laikam nemaz negrib ar mums sadarboties.